ya mukili lelo na
vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la America awa na Washington DC mbote na bino banson pokwa ilamu mpeboyi bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Démocratique kamaniola nde kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobi loleki
Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu o gouvernement ya Congo ezala amzir ya kokamba ekolo malamu
moni eta eloko ya malonga te po bitumba ezosalema banguna ezoboma population bango bazaka kawana malamu bakende.
Tokende na tokokende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato bayi mboka baye ba kimi bisika na bango opo na bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na engumba Goma na territoire ya Masisi Rutshuru elongo elobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières
parce komi ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozomona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na komata likolo.
Na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela cancer ya col ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba munganga mokonzito na lopoto médecin directeur na clinique Dieu et grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi ya mpenza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alakisi bundeko bwaye na bakonzi ba ikolo Tchad pe a pesi lo sako na mokano mabango ya kotinda na lombango bandi ya bulukiluki sima na mobulu pe bobomi boye bouti kosalema na mboka ekambama na general Mahamat Idriss Déby. Félix Tshisekedi azali mobundi ya matata na Tchad atindama na CEAC likitali ya kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati asengi na bayi politiki ya Tchad komi pekisa mobulu tango etikali kaka sanza mibale pona maponami nzo kande moyo opposition oyo azalaki komi lengele pona kowelila bokonzi pe kotelemela bokonzi ya bayi mampinga na Tchad Yaya Dilo Djeru abomamaki lubiluleki na masasi sima na bitumba bisalamaki na ndako ya musala ya lingomba ya politiki liayi tango etikali kaka pene na sanza mibale pona maponami Yaya Dilo azalaki komi lengele pona kuhili la ebonga ya mokonzi ministre ya mambi ya sango ya Tchad Abderrahman Kula Maala lobi eti Yaya Dilo aboyaki komipesa na bayi bokengi pe yende abandaki kobeta masasi bayi bokengi ba kindaki nde kokanga moko na balandi ba PSF li ngomba ya politiki ya ye mbula matari ezali kufunda kuluka koboma mokonzi ya Cour Supreme Mikolo Zomi ya mbona yango kimia ezonga ki lelo na njamina yungu mamokonzi sima na bobenda ni buzala ki lobi pe mampinga machama ki bisika binso. Emoneni lukola Cheribin Okende ami bomaki esakoli lelo na bapandi sango procureur général ya cour ya cassation na Kinshasa Musambeli Okende Musangoli ya Okende epe bayi libota lia ye balobi eti basepeliti na maloba maye sango yango epesami mwa mikolosi mana libota lia nkondo mowei kundima kokunda mwana petata na bango sima na kosengaka yambo eti pole epesama maître Laurent Onyemba asakola ki mikolumile ki eti atako li bota li zali nampasi ba li bota balinga kinde kusukisa matanga. Cheribin okende ministre ya kalape molubeli tope mokeli mibeko ya kalape molubeli ya lingomba ensemble ya Moïse Katumbi ya kutamaka kufa na mutu kama ye penjo tunaye beta mama sasi li bosoli ya garage moko mokolo mwa zomi na misato ya sanze ya motuba ya 2023 mokolo moko sima na kulimwa tango atika ki mukingili wai na kuro konstitutionel kotika mukanda moko mupande sango Stanis Bujakera akangama po na article moko a funda makukuma na Jeune Afrique eyi elobaki ete mukanda moko mwa ya aner misala mbukengi mulakisaki ete bango basali ya aner bango moko bandimaki ete babomaki ye mbula materi ewanga na kamukanda yango pe funda Castanis Bujakera kokela mukanda yango kokela bayi misala mya bosembo balobi bolukiliki sika bokozala kaka pona kulukate moto nini ya bomaki kasitina nini ben okende akufaki. Union européenne lokola pe Union africaine basengi ete Rwanda et Longola na kozela te basoda bayango na mabile maikolo Congo démocratique pe etika kosunga batumbuki ba M23 likitalioko lisalamaki na ndako ya bokelimbe koto parlement européen na Strasbourg na France. Union africaine pe sengaki silikambo lyoko lina lobiluleki Union européenne na Union africaine basengi pe na Kigali kosalela manso masengeli pona kutia mbamba na M23 na tina ete esukisa bitumba emi lungula pe etika manduki. Na Senegal, president Macky Sall sakoli lelo ete ya kutika bo konzi o mokolo mami bali ya sanza ya minei mokolo moye buku li konzi e pesa ye pona kutika bo konzi. Masoloto dialogue masala maki na Senegal mikolo mami bali miliki pona kuluka kimia na matata mazali pona mokolo mwa maponami motinda maki esenga maki ete maponami ma mokonzi ya ekolo mosalama o mokolo mami bali ya sanza ya motoba. Joe Biden na Donald Trump ba kozala bango ba bale moto na moto na ngambo na ye lelo na ndelo ya sud ya États-Unis pona kolobela immigration to bokoti na bapaya na ekolo. Mokonzi oyo azali na ebonga Joe Biden na kozala na Brownsville na Texas epai akokutana na bayipulusu pe ba konzi babisika yango elobi Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka mbanda wa ye ya mokonzi ya kala républicain Donald Trump yeye ya kozalande na Eagle Pass na ntaka ya kilometre kama mitano ipai Joe Biden na kozala Donald Trump azali kokoba koloba ete Joe Biden nde amemi mpasi eyi ya basali mibembo ya mayuya na mboka.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Sima ya bubandi bwa milulu ya bukangi bakan ya Monisco na ekolo Kongo Demokratiki ko Manyola. Kamanyola nde hekan ya yambo ya kukangama milulu misalemaki mokolo mwa lobilo leki bolongwe oyo ya moke moke to ya malembe balembe esepelisi bato mingi na mboka kasi basusu mpe lokola balakisi mawana bango tulanda bolai na yango na Jeremy Kuima.
Elongo na vice-gouverneur mpe gouverneur d'intérim mwana mboka Mare Malago Kashekere ndeko ya mwasi Bintou Keita akangaki kan ya bakaske ble pakistane na Kamanyola mpe apesi ba imeble oyo etikali mwa bisale limpe mitu kami bale na police nationale congolaise oyo bakozua esika moyoka.
Nous sommes en train de être dans la bonne ligne de la mise en œuvre.
Tozali komiti ya na molongo malamu ya mwangu mwa bolongwi na ekolo Kongo Demokratiki yango emonisami pona tongo ya lelo tozalaki na Kamanyola pona bozongisi bwa base eye.
Baimboka oyo bavandaki na bakaske ble ya bikolo oyo ekitelamaki RDC mingi mingi na Bukavu Uvira mpe Kamanyola balobi nini. Tokutanaki na kategori ya liboso ezali ya bapesimiste balobi mission eye ekoyaki na mai.
Monique
Monisco eumeli mingi na mboka na biso. Mubateli ya bakongole ezali bakonzi nyonso ya Congo. Ezali basoda ya FARDC, ezali police ya Congo, ezali bakongole nyonso. Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu. Po gouvernement ya Congo ezala amziri ya kokamba ekolo malamu. Ebongisa Congo na babalabala nyonso. Kosala nyonso po kimia ezala na region ya Grand Lac. Koboma boma batu esila.
Tomoni eta eloko ya malonga te po bitumbezo salema banguna zo boma population bango bazaka kawana malamu bakende population eba benzake eloko ya kokaniseleza te eza lokola babishoke mbongo ya yo ekosunga yo mesho bongo wana osungio te malamu ebunga mbala moko otikala na likanisi ya koyeba te keza eloko moko te ya kosunga yo
kasi basusu optimiste balobaki mission ya Nations Unies esalisaki bavandi na makambo ya ndenge na ndenge lokola sante boyekoli ya bana kimia pe botongi babalabala na bandako
na regrete mingi po misala nyonso oyo bazali kosala la biso population na meme na gouvernement bazalaki kotonga bandako presque mpe partout bazali kosalisa ndeke na bango ezomema babakonzi likuna likolo ya plaine kuna
basaliso biso maproje mingi na ONG ndenge na ndenge Uvira to Kamanyola alors tango bakei biloko mingi toko zanga ba peseye ba formation na ba policia na biso ba tongi bandako ebele pona kosalisa ba biro ya biso
nasuka to simba ete nsima ya Kamanyola bintu keita akoma kina Uvira na mpokwa ya mokolo mwa misato asololaki na conseil urbain de sécurité oyo ekambama kina ministre provincial atali mambi ma plan pe infrastructure elongo na maire adjoint ya Uvira mpe maire ad interim uto engumba Uvira Jérémy Kuima pona lolaka lo America VOA Lingala
Matondo mingi Jérémy Kuima toko kende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato baimboka baeba kimi bisika na bango po bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na ngumba Goma na territoire ya Masisi na Rutshuru e lobi batomolo ya lingumba Médecins Sans Frontières bato babundaka po na makoki mabomoto basengi na mbula materi ya ituka ete basala Manso nantina ya kumemela baimboka bana lisungi. Tola ndabula hii ya lisolo eye na fiston ise mwami.
Motango mona mopesa maki na Johan Bressel mukonzi mulandi ya misala mia MSF na bukuta ni bwaye na bapanji sango baingumba mukonzi tuka Nord Kivu. Kula na maloba maye, baimboka bana baibazaliko kima bichika biebango mpola bitumba baotiko koma na Goma na poso misatu mie miliki na kouta bisika biike na teritora Masisi pe Rutshuru. Bai MSF basakola kete mosala na bango mokomi makasi pambate bato bakomi ebele mingi kuleka mpe bazali na bosenga mingi. Tuyo kanatina likambolie Johan Bressel.
Population venait depuis l'intérieur des territoires en direction de Sake. Et avec les combats qui se sont approchés de la cité de
Baimbo Kabana, Baotelaki Mingi Mingi, Nakataba territoire, Bisika Bitumba Bizali Kongala, Kokoma na bango na Sake, Bitumbampe, Bipusanaki, Mwa Mingi na Sake, Talantina, Bakimelaki Lesusu na Engumba Goma, na poso misatu, Tozwaki, Elongona Bai OIM, Motangu ya 200 000 bae bakimeli sika na Goma. Ezali likambuli ya pasi mingi. Pambate, biso bae humanitaire mingi tokomi na Nkoko so ya kosunga tope komemela baye bazaleki awalisungi talasika motangu mabakima bitumba mozalise komata mpe ebakisa mimingi koleka kutu esika ya kotia bango mpe ezali muke
doublement de ces populations dans un espace très court avec très peu d'espace géographiquement très peu d'espace pour
Nzokande likambulie lizali kopesa pasi mingi na bayi politiki bayike elongo na babundi ba makoki mabomoto baingumba Goma Celeste Misingi mumanyuli mamambi ma politiki onengumba Goma asingaki na moyangili wetuka Nord Kivu kokingila bayimbo kabana baye bazali kouta musika mpe komemela bango lisungi soki makoki mazali mpe kosukisa bitumba pamba te batu balembi bitumba bie Beba Tomokiba en 23, Maloua Maceleste Misingi.
200 000 déplacés dans une durée d'environ 3 semaines, et ça passe mingi pour la population koye ba ko prendre en charge d'abord bandeko ba oti musika na ko fanda pe lisusu ndenge tozala kana kati ya famille situation comme isu passe mingi talo ya biloko zo mata passe comme ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozo mona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na komata likolo yango tozo senga lisusu na ba konzi ya mboka particulièrement oyo baza ko gérer état de siège na province ya Nord Kivu ba mekape kotala na ba mesure oyo bazali kotala pona ko sécuriser population ndenge nini bakoki ko alléger ba mesure mususu tozo senga na vraiment na gouverneur militaire ameka kosalisa pe population baza bato ata ko gestion za militaire kasi bazo gérer nde ba civil ba meka kotala ndenge nini basala musala na bango ya sécurité sans pour autant ko étouffer population la soye bien sengeli population travailler en collaboration na armée na biso na ba konja mboka mais soki ba mesure sécuritaire eza kotala la situation humanitaire oyo te za mabe
ba ba MSF balimbole bisote bato bazali ko bika na lenge ya mabemi koleka mpe makono makoki pe koingila mabota mana ongamu na bango bakima bitumba bazali penda na posa ya lisungi ya mai mpe biloko bya kolia pamba te batika misala ya bango mpe bilanga bya bango biyebizalaki kosunga bango elobi bango wita engumba Goma fisto isemwami mpona laka l'Amerika.
Basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi fiston ici mwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela cancer ya kolo ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba monganga mokonzi to na lopoto médecin directeur na clinique Dieu est grand na mboka Beni na etuka ya Nord Kivu. Tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi yawa, nasala nini?
Soki oza yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Iteris, wabenga gawa na lopoto lisusu matris, eza eloko oyo plas, mwana akola kape ya fandaka, tango waza na libumu ya mama. Siko iteris, wana to matris, eza na ba parti, tolo ba parti misato. Eza parti ya liboso oyo babenga kango kol ya iteris wana nde ezo pesa ezo komunike na tobenga kona nzela ya kosale la rapport sexuel oyo toaka vagin eza parti ya mibale babenga kango kor ya iteris po parti ya misa tobenga kango fond ya iteris osko tozoloba cancer ya kol ya iteris eza cancer oyo ezo concerne kaka to na liboso na yambo pasi wabenga kakoli ya iteris.
Dr. Baba, eloko nini nye salaka ezali ba cause etinda kake mwana mwasi abela as manifeste kanser ya koli ya iteris. So uko yibisa yibisu na bukuse.
Eloko aliboso na nubatu batu basengeli baye baizabo e, na nenge ba kanser e paya mwasi ezo landana, kanser aliboso o basi wabela ka mingi eza kanser ya mabele ya mwende ezo kumape mingi koya mi pale landi kaka eza wapabina ka kanser ya kola iteris c'est à dire que en terme ya prevalence après kanser ya mabele ou kanser de sang kanser oye landi eza kanser ya kola iteris alors cause na mwe zanini cause ya kanser iteris eza koutou lelo kanser oye moko eza neti oye ebani penza avec certitude que eza na origine infectieuse. Cancer à col utérus est principalement causé na virus ou abengaka HPV, human papilloma virus. Yangonde isa cause principale ya cancer à col utérus. Isa ba sérotype belé mais ba sérotype 15 na 19 yango présent des autres isa identifié formellement comme étant cause principale ya cancer à col utérus. Alors, nenge bazwa kango eza koleka principalement koleka nzela ya rapport sexuel po yango eza maladie transmise koleka rapport sexuel. Et donc, cancer à corps, cancer à corps utérus, et ça aujourd'hui, kola kisama clergé motozo wango à partir ya par rapport sexuel, surtout ça précoce. Pour ba étude la kisi que na bo ba benaka ba non, ba sœur, ko ba kina couvent, très souvent bango ba benaka ngote pour azalaka sexuellement activité. Voilà donc et cause à l'iposo oyo toko belango lelo isa. Et ça, virus, tobe naka, human papilloma virus. Yangonde, cause principale, y a cancer à corps l'utérus.
Docteur Baba Mutuza, HPV wana, human papilloma virus wana, ezali, olobi eza infection, et ça, les maramingi pa bala basi. Mais, kasi, ezo marandenge nini, na ba rapport sexuel, ya mingi, na ba partenaire multiple, ou bien ezali ndenge nini.
Voilà, et donc, à l'époque, ce qui m'a amassé à bandit, par rapport sexuel précoce, trop babongo, précoce. Et donc, avant 15 ans, par rapport sexuel, on a 14 ans, 13 ans, 12 ans, ils ont déjà facteur à risque. Facteur à mi, par à risque, donc, le bac, ils ont appelé par partenaire multiple. C'est-à-dire que, les lots, on a rendu Orton, on a commis à John Cena, on a commis à Undertaker, on a chargé, on a commis à Sibilama, on a causé à la partenaire multiple, on a un risque. Il y a un peu aux multiplier par risque, il y a qu'aux autres. Il y a qu'aux autres. Au départ, ils ont appelé cancer. Au départ, ils ont créé dysplasie à col. C'est-à-dire que, parce que la col est, Et pension changé structure nango. Tango so avancé par moule zolika, nesiko, zaki na phase ya dysplasie, et comme il y a phase à B, et comme il y a phase à cancer, c'est-à-dire que, et zongi, et si yamike, parce que l'amike, peut bandit qu'on s'est multiplié d'une manière anarchique. Voilà, n'engue zo évolué.
Kasi docteur Mutuza Baba, soki HPV e koki kozale pa mwa mwasi, nini muta koki koyeba ki azali na yango, eske za akana bilembo? Oyo koko la kisake moto oyo, mwana mwasi oyo azali na infection oyo, azali na virus oyo na kati ya nzoto na ye, ndenge nini vraiment ba minganga bilembo koki komona ete mwana mwasi oyo azali na HPV wana pona ko prévenir pe ke ekoma ba cellule cancéreuse te.
Eza motuna ya malo ya motu ya makasi. Alors eloko ali bosoto koloba, eza biloko mibale, eza ba plainte oyo ba mama ba koya nango to ba jeune fille, eza ba plainte oyo bosoto ko mona tango to fa l'examen. Pona ba mama tango bazoya, très souvent malabele ba ya ka ko epsa ba signe oyo ko epsa oyo na zoloka douleur to na zo kapasi na pas ventre et osa na pas ma case et lokwa mi balé ko za la ipsi oké ba perte blanche na ngai o ba benga ka balé ko et changer comme na na hauteur to changer pe couleur mais mingi za la ka ko ipsi oké nazo stala so ki to sali rapport to kutani na mobile to li rapport sexuel nazo yo ka douleur mais très souvent tant que to sa la rapport au koitwana nazo saigner c'est-à-dire que to sa li rapport après rapport na komana ni pa goûte à makile zo tanga pendant que za période nanga ya réglété donc pas signe wana ba douleur ça ba lécoré et ça pe ba na pa en haut ba disparaît c'est-à-dire douleur rapport sexuel mais aussi ce qui est là ba métrorragie post-coital, c'est-à-dire que maquillé ou t'as la table à goutte après rapport sexuel, parce que nous avons des pour permettre les scores mounanga à canisapé, à comment on a contourné avec examen, âge à l'iposo, âge à rapport sexuel à l'iposo, est-ce qu'à ça, mon toisin, partenaire multiple, tout n'est ni, mais tant qu'on a consa l'examen, à comment on a colle, ou est-ce qu'à généralement, aux attraits, échanger mouquet, comme on est communauté, qui au simbi ango enseigné après on a ce qu'on s'occupe pour ça les tests on a un test au licol c'est-à-dire aux solutions à licol pour appliquer ango na col pour comment on est comme il pensa taki makas à partir de ce moment là beaucoup de n'importe on a un test de papa Nicolas ou papa ango pap test voilà à partir de pap test pour qu'on appelle la précision pour pouvoir bas décrire la dysplasie et permettre les binômes pour confirmer pour y passer au sein la biopsie à col et iris ou pas. Ou alors, ils ont un stade à l'Iboso. Mais un stade avancé, c'est-à-dire que, c'est comme une phase de cancérisation, au-delà de la douleur, moi si vous avez la douleur tant que vous avez grand besoin, vous avez la douleur makasi tant que vous avez petit besoin, parfois vous avez petit besoin makila, vous avez grand besoin makila, vous avez douleur makasi na loquet ou naïe, et donc là c'est déjà évolué, tout le bien, et ça l'est déjà ma métastase, na ba organ voisin. Voilà.
Docteur Baba Mutuza Matondo Mingi, kasi est-ce que ça n'a l'olenge, beaucoup qui prévenir, bien ba minga, beaucoup qui prévenir que virus oyo, infection oyo, et bon wama na cancer, neurologic, basala ka ba examen, ba pap smer, basala ka boye, mais est-ce que zali na vaccin? Mangwele, bouki ko pesa, mpesa ango na aji nini, tout bien, na mbula nini, soki muto a koki, bwende bouki ko banda kotala, soki azali na angote.
Exactement. Allez, ça m'a madame. Alors, généralement, tout bandana nous, on a prévention. Moi, si nous sommes sexuellement actifs, généralement, chaque année, et ça important, moi, ça l'examen à tâcher plein gynécologique. Bilan cervical mais na mboka na biso République démocratique du Congo politique wana vaccination za noté mais na kozwa exemple ya Rwanda le Rwanda est obligatoire na ba la vaccination sauté 9 ans la Rwanda pas trop ka vaccin deux fois comment dit pour la prévenir ba maladie wana c'est à dire que na ba payer mon sousou politique ils a été côté na calendrier vaccinal ya basi ne la pesa kabangwele pour na tétanos pa basi ya zemito pour na listeriose pour na bilorébéol côté ya cancer encore les terrisse pa vaccin zali mais ce qu'on mboka na biso neti pa vaccin ils a RTC c'est qu'on fait ils a kakawa mais ils mentent c'est à dire tout ça la kaboye ce qui moi yé na CPN ça consultation prénatale avec ça là l'examen pour avoir la zémi vous allez faire systématiquement des pap tests ou bien qu'à tester par Nicolas pour que ça là on peut voir déjà ce qui moi si ça bien tout ça la bacillie azatia bacillie précancéreuse tout bacillie azatia na kati ce qui pap test est bimi négatif et va attendre encore la grossesse mon sousou beaucoup ça la kakali sousou autant de fois qu'il va tomber grosse pour ça la pap test wana ce qui la période wana au ça les pap test azap positif beaucoup c'est là à poti au ça les biopsie à collectéris pour poser diagnostic correctement moi tu n'as service à oncologie pour la suite et à suivi naé bon on dit tout ça la ka et pas la biso pour vaccin ezati.
Kutolo Mutuza Baba utolo lakala Amerika awana Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala to na mukuse tolobelaki mingi makambo maye sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Democratic tiki kamani olande kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobi loleki tolobela kipeli susu tangu tokendeki na ituka ya Nord Kivu esika wapi na mposo misato bayimboka bayeba kimi bisika na bango mpo bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde ba komaki na ingumba Goma na territoire ya Masisi na Rutshuru elobi Tomolo ya Lingomba Médecins Sans Frontières matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Michel Joseph Ompe Audrios Regius bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika awa na Washington DC boboto o mabota mabino banso.